Today we will be talking about the power of the Word of God. Pakisabi niyo nga mga kapatid, God's powerful Word. Ayan, no? Tunay na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. But before I move on, I just want to tell everyone that my wife is with me, no? And let us welcome Pastora Judith Isaac for having us today. Alam niyo mga kapatid, there is something in the Word of God. Bakit ang salita ng Diyos bago nakarating sa atin ay dumaan sa napakaraming pagsubok, no? There are lots of suppression, attempts, destruction, and even persecution. Ako'y nagbabasa minsan kung paano ang salita ng Diyos ay nasalin sa ating wika. Ako'y halos maiyak sapagkat nakita ko yung mga sakripisyo, no? Ito'y sa Pilipinas na, ha? Kung paano napunta yung salita ng Diyos sa atin, no? Kung paano dinukot, ipinatapon sa Espanya, kung paano nilason, kung paano inusig, no? Makarating lang ang salita ng Diyos sa ating lingwahe. Naalala ko tuloy si Voltaire, no? Ito ho ay hindi sa Pilipinas, kundi yung unang-una pa, no? Na sabi niya, ang salita ng Diyos, ano lang yan? Uso lang yan. It's a fad. Lilipas din niya, mawawala yan. Pero alam niyo kung ano nangyari? Ang salita ng Diyos hanggang ngayon nasa atin pa. At natupad ang salita ng Panginoon na sinasabing, ang aking salita ay mula sa libo-libo at salit-saling lahi. At yun hong si Voltaire na nagsalita niyaan, nasumpungan ang kanyang bangkay o ang kanyang katawan na inuuod at yung kanyang bahay mismo ay ginawang publication ng Bible. There is something in the Word of God. Alam po ba ninyo, mga kapatid, mga minamahal, that our church, even before, was known for the Word of God. Malakas po tayo salita ng Diyos sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Well, in fact, no, if there are people here who grew with me, no, at may mga nakikita kong ilan, no, who grew with me in the Lord, year 1980s onward, may I request you to please stand up kung meron pong narito, no, na mukhang bago henerasyon na lahat ng aking kausap at kaharap. Yes, Ate Grace. I saw Ate Hermie Arcega. Yeah, he's here. And also some, no? Yeah. Wow. Praise the Lord. No? I'm happy to see you, mga kapatid, no? Tayo po ay kilala, no? Sa pagdating sa salita ng Diyos, no? Sa kabutihan at biyaya ng Panginoon. At alam po ba ninyo, mga minamahal, bago magsimula ang worship ng panahon na yon, ay kami binibigyan ng pagkakataon at nire-require, no, na magbigay ng tinatawag na memory verse. We will not start without having memory verse, no? Kaya maalala ko yung mga panahong yon, no? May tatayo at sabihin, ang aking pong sinaunong talata ay matatagpuan sa Malachi. Iniisip ko ano yung Malachi. Malakay pala yun, malakay, no? At may sagutan mo at sabihin, ang akin naman po sinaunong talata ay matatagpuan sa Kulasa 3:16. Ano yung Kulasa? Kulosas pala yun. Pero meron isang matanda na talaga hindi ko makalimutan, Ate Grace, no? Ate Hermie, no? Panahon na yon, no, na pagtapat sa kanya at magbibigay ng sinaulong talata, ang gagawin niya ganito. Ang aking sinaulong talata ay matatagpuan sa Marcos 16:17, tutuloy ng 18:19 hanggang 20. At merong isang nagtanong kay Jesus, sinasabi, Guru, paano ko maliligtas? Alaman mo ang kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangalo. Eh, gawa ko na po lahat yan, Guru. Kung gayon, ibenta mo lahat ng kayamanan mo at sumunod ka sa akin. At ang pinunong ito'y nalungkot. Sapagkas sa totoong mayaman, imposible nga o mabuti pang makapasok ang kamelo sa butas ng karayom. kaysa sa isang mayamok pumasok sa langit. Abay, grabe, isang istorya yung ibinigay ng memory verse. No? Ganun ho tayo kalakas noon, mga kapatid, no? Ganun tayo katindi, no? Abay, ako ho'y sa tulong at biyaya ng Panginoon, no? Ay nasanay doon, no? Pag kami magkikita ni Pastor Al, at ako'y personal na din disciple niya, ang sabi niya sa akin ay, kailangan mabanggit mo muna o makuto muna yung 72 verses. 72 verses, mga kapatid. 72 verses. Pero ang kainaman ho nun, ay bago ko banggitin yung 72 verses, siya muna. At ipapakita niya na hindi ako nagutos nang hindi ko gagawin o hindi ko ginagawa. No? Misan nga, alala ko kung nung tayo nasa Maristel Theater pa, no? Ang sabi niya sa akin, Pastor, I was here for many years, no? Siguro mga matagal kong naging associate pastor ni Pastor Al dito sa Central. Hindi ko na mabilang, no? Kasi mula nung makakilala ko at maging pastor. Ito yung unang pastor na pinaglingkuran ko kasama niya. Sabi niya sa akin, Pastor, ganito, punta ka sa taas. Tignan mo, nasa Maristel Theater, may balcony ho eh. No? Kung sino yung mga hindi nakikinig na salita ng Diyos. No? Sabihin mo sa akin kung sino yung mga natutulog. Kasi sining ho eh, may part na madilim. No? Ano? At sabihin mo sa akin kung sino yung mga yan. Abay, pumunta ako sa taas. At tinignan ko and observe kung sino ang mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos. At bumalik ako sa kanya. At sabi ko sa kanya, Pastor, dalawang tao lang ang nakita kong tulog. At yung dalawang tao na yon, untouchable. Ha? Anong untouchable? Untouchable? Wala untouchable sa atin. Sino ba yung dalawang tao na yon? Sige, kakantahin ko na lang sa'yo. Nanay mo at nanay ko, sige, sawayin mo kung kaya ng powers mo. Wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa dyan. Lalo sa nanay ko, no? I saw my brother here, no? Hindi ko lang makita. Ricky, nasaan ka? Ayun. Wala kayong magagawa dyan. Lalo pag nanay ko, sabi sa akin, nanay ko, anak, alalahanin mo, nanggaling ka lang sa akin. Kaya nung mga batang maliit kami, pag sinabi kong, nay, di ba, babayaran mo ako? Ay, hindi na mo yung 20 pesos ko. Sa'yo, babayaran mo ako? Oo, sige, babayaran kita. Sige, kwentahin mo lahat ng ininom mong gatas, lahat ng vitamin, at lahat ng pinapao. Huwag niyo, hindi ko sinisingil lang. Okay. Going back to our discussion, mga kapatid, no? It is a very important topic. It's about the importance of the Word of God. But this time, we will be talking the Word of God in relation and in connection to our text or in our context, no? And that is, as we all know, no, we are all in the series of studies in the book of Hebrews. No? And we will just continue. And this time we are now in Hebrews 4, 11 to 13. As I was saying a while ago, we will interpret it, we will discuss it in the context of the writer. No? Bakit ba biglang pumasok tong ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, no? For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Bakit parang mula dun sa pinag-uusapang drifting away from the Word of God, from the teaching of God, drifting away from the Lord, no? Jesus is more than or greater than Moses, greater than any leaders, greater than even the angels. Biglang na lang, for the Word of God is alive and active. Ito ba'y may connection? Are there any connection? Meron ho bang relasyon? Bakit biglang ganon? Well, malaki ho. Because the main topic here is If we will go back to our text in Hebrews 4:1, it says here, strive to enter God's rest that no one may fall by the same sort of disobedience. That is the highlight of chapter 4. Strive to enter God's rest that no one may fall by the same sort of disobedience. Ano ho ang connection nito sa salita ng Diyos? Ang sabi ho ng Panginoon through the writer of the book of Hebrews is, pagsikapan ninyong mabuti na makapasok sa kapahingahan ng Diyos. And then, here comes, the Word of God is active and alive. Yes. Because some of the Israelites failed to listen and obey the Word of God. That's why they were not able to make it to the Promised Land. They were not able to make it. The kind of rest here is more than the Promised Land. In God's rest. At dito, mga minamahal, ipinapakita ng salita ng Diyos na yung matagal na panahong pangyayari na yon ay maaaring maganap, maaaring mangyari sa ating kapanahunan. Kaya nga, gayon na lang ang paalala even ni Paul sa mga taga-Roma at maging sa mga taga-Corinto, that everything that were written is for our instruction. Let us learn in the past. Kasi may mga hindi nakapasok, may mga napahamak, may mga nangawala. And it may happen also, even in our present time. That's why the book of Hebrews is not only addressing the Christian Jews and the believers in the past, but even the believers of today. Imagine, no? Yung Promised Land, no? We were blessed by God to be once, no, in Israel, no? At yung makita po namin yung layo, hindi ganun kalayo ang Egypt sa Canaan. Hindi ho ganun kalayo, no? Well, in fact, in 11 days, ayon sa pag-aaral, you can reach the Promised Land or Canaan. Why is it? Yung 14 days ay naging how many days? 140 I forgot the exact figure here, no? Naging 140,600 days. Paikot-ikot lang sila doon sa wilderness. Grabe. Oo, 14,600, something like that, no? Medyo hindi ko nakwenta na, no? Ganun katindi at ganun kagrabe, no? Paikot-ikot lang sila doon. At kaya ang sabi ni Joshua, as for me and my house, you will serve the Lord. Why? Kasi nakita ni Joshua kung paano yung kanyang mga ninuno, yung kanyang mga kamag-anak, and even Caleb, kung paano nila nakita na nagtembuangan itong mga taong ito, nilamon ng lupa, tinuklaw ng ahas, namatay sa kabusugan, dahil humanap ng karne at kung ano-ano pa. Ayoko na mangyari yan. Kaya ang desisyon ko, as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi kitang-kita kung paano naghirap at kung paano ang naging kaawa-awang kalagayan at kamatayan. No? May mga nilamon ng lupa. May mga sinupok ng apoy during the time of Abiram, Dothan, and Korah. Kaya sabi niya, hindi na mangyayari yon. And here we can see the Lord is reminding us how the Israelites behaved when they were in the Promised Land or when they were in the wilderness. And the same thing might happen to you and to me if we will not be careful. Kung hindi ho tayo magiging maingat, mga kapatid. No? And the secret here is no other than hearing and obeying the Word of God. The law is given to protect us. The Word of God will protect us. Ang tanong, gaano natin ngayon pinapahalagahan ang salita ng Diyos? How do we treat? How do we look? How do we value the Word of God? Ito ho yung maraming pagkakataon na ginamit ng Panginoon upang kami magtagumpay, maging sa pakikibaka at pagpapalaya sa mga masamang espiritu. Natatandaan ko yan, no? Even Satan, no? Are using the Word of God only in wrong context. Binabali at sinisira ang katotohanan. Kaya napakahalaga nung mayroong salita ng Diyos, no? Hindi lang sa isip, kundi nasasabi at nasa sa puso at nasa kabuhay. Ano bang salita ng Diyos ang meron ka ngayon? Dapat kasi may relasyon, baka ngayon merong napoposess o merong na-obsess, no? Ang salita ng Diyos mo, walang relasyon. Job 19:17, my breath is so offensive to my wife. Walang kinalaman yun, no? Sabi ng demonyo, papatayin kita. My breath is so offensive to my wife. Walang relasyon, no? No? Kaya mga kapatid, dapat merong relasyon, merong connection, no? Doon sa bawat salita o sa bawat pangyari, no? Ay alam natin kung paano i-apply, ibabahagi ang salita ng Diyos. Strive to enter God's rest that no one may fall by the same sort of disobedience. They failed to perceive and to pay attention to God's Word. The Bible is not simply a collection of books. It's the written Word of God. God's vehicle for communicating ideas. His heart, His ideas. God's Word reveals who we are and what we will be before the Lord. It is very important to know how the Word of God plays a vital role in our dreams and effort to reach our destiny. It is the good news. It is God's message to the world. We should carefully take lest we commit the same sin of the Israelites and they failed to enter God's rest. Para maiwasan po ito, mga kapatid, what shall we do? Or what should we do? What must we do with His Word? Okay, let us go back to His Word, no? Ang sabi po doon sa Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. I would like to underscore the words, for the Word of God is alive and active. Alive and active. What shall we do with the Word of God? If the Word of God is alive, ang salita ng Diyos ay buhay, we should hear the Word of God. We should listen. We should hear the Word of God. Dapat napapakinggan natin. Alam po ba ninyo mga kapatid, sa ating panahon ngayon, no, napakarami nating napapakinggan at lahat ng ating naririnig, lahat ng ating nakikita, lahat ng ating naobserba at ginagawa ay nagiging bahagi ng ating pong pagkatao. Tayo po ay nabubuhay sa isang napakadelikado o napakamapanganib na panahon na ang tao mas malaki at mas mahabang panahon ang nai-spend sa pag-Facebook, sa social media, sa internet, at kung ano-ano pa. I'm telling you this, simula ho nung mauso yan, simula ho nung tayo'y mag-level up pagdating sa technology, that became one of the sources of depression. At napakarami ang nagpapakamatay at maraming attempts ng pagkakamatay simula nung mauso yung mga higher o yung mga high-end cellphone at ma-progress tayo technology. Kalungkot. Bakit? Dati ho, pinaproblema ng mga tao kung ano ilalagay. Kung ano ipopose. Pinaproblema ni Satanas kung ano ilalagay niya, paano dadayain ng mga tao. Kung paano kukunin ng mga tao. Ngayon, hindi na problema ni Satanas. Bakit? Yung mga tao na naglalagay ng pag-uusapan. Yung mga tao na maglalagay ng kung ano yung mga pwedeng maging pandaraya sa kapwa niya. At nakalulungkot ho, most of what they have been posting are lies. Nalulungkot dahil napakarami na rin mga Kristiyano ang nakuha at nadaya at nadala maging ng mga maling turo na biniling at binasa at kinuha sa YouTube, sa internet at kung ano-ano pa na hindi man lang pinag-aralan, di man lang sinuri kung ano ang pinanggalingan nito. Hindi ko kailangang isang basong lason ang inumin mo para ka mamatay. Kahit isang patak lang ho, kahit isang tableta, patay ka pag nakakain ka ng laso. And the only solution for this is the Word of God. Ibalik natin, kung tayo narito na, ipagpatuloy natin ang tamang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. We should hear. Ang sabi dun sa Hebrews 3:7, so, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, the Holy Spirit is speaking, today, if you hear His voice, the voice of God is active. The voice of God is alive. Pag nagsasalita ang Panginoon, pag nangungusaw ang Panginoon, makinig ka. Gumagamit ng tao ang Panginoon, gumagamit ng lingkod niya ang Panginoon, and even the very written word of God is speaking to us. Alam po ba niyo yun? May isang pangyayari. Nagsasalita yung pastor. Tayo pong lahat ay magbigay galang sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita at kausapin po natin siya. Mandalangin po tayo. No, pwede bang tayong lahat ay yumuko? Sabi niya, yuko-yuko. Naramdaman niya, meron na lang nagyuko sa kanya. Ang problema, nung may magyuko sa kanya, tapos sa lahat manalangin, hindi pa siya makaunat. If the Holy Spirit is speaking, you listen. This is not the word of man. Ito po ay hindi salita lang ng tao. Yes, gumamit ang Diyos sa mga tao because God uses people. No? Pero ito po ay hindi mula sa kanilang sarili, kundi dahil sa inudyukan ng banal na Espiritu, ito'y nangasulat. 1 Thessalonians 2:13, and we also thank God continually because when you receive the Word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the Word of God, which is indeed at work in you who believe. That is a failure of some of the Israelites. Why did they not reach the promised land? Ang sabi dun sa Hebrews 4:2, for we also have the good news proclaimed to us just as they did. But the message they heard was of no value to them because they did not share the faith of those who obeyed. Yung mga Israelita na hindi nakapasok at mga kapatid, isang henerasyon nito. Lahat ng 20 anyos pataas, patay. Hindi nakapasok sa lupang pangako. Bakit? Dahil dun sa good news na narinig nila, na binaliwala nila, hindi sila sumama dun sa mga nanampalataya, kagaya nila Jacob, kagaya ni Caleb at ni Joshua, sila'y nangamatay at nangapahamak lahat. If you hear the Holy Spirit speaking, listen. So the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, you listen. Bakit ba gano'n, no? Nung una, ang sisipag, ang init. Kaya lang, habang tumatagal, napasin ko lang, yung dating pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang mga salita at sa kanyang mga gawain, unti-unting nababawasan, nawawala. Dati nauna ka pa nga sa pastor dumating eh. Akala nga ikaw yung pastor eh. Nag-aayos ka ng mga silya. And you are not demanding anything. Kahit walang merienda, kahit walang love gift, o kahit walang anumang allowance, you are doing it because you love the Lord, you love His word, you love His kingdom. Bakit pag tagal ng mga panahon o paglipas ng mga panahon, parang, Lord, ha? Ayan, ha? Sumamba ako, ha? Tingin mo na may panalain ko. O para naman yung blessing ko, Lord. O Lord, ginawa ko to. You bless me. Maganda yung mga pasimula. But I'm telling you, brothers and sisters in Christ, kung gaano kahalaga ang pagtatapos, ganun din kahalaga ang pagsisimula. At may mga taong nagsimula ng tama, natapos ng mali. May mga taong nagsimula ng mali, natapos ng tama. May mga taong nagsimula ng tama, nanatiling tama, natapos ng tama. Yung mga taong nagsimula ng mali at nanatili sa mali at nabuhay sa mali, talaga may tama. Mga minamahal, may nagtanong ko sa, Pastor, bakit naman ganyang katindi ang salita na yan? Hindi ba sigurado na tayo na sa langit tayo pupunta? Hindi ba sigurado yung ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo? Yes. Sigurado yon. But I'm telling you, kagaya na sinabi ng Apostle Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Hindi ko sinabi doon, work for your salvation, ha? Ang sabi doon, work out your salvation. Even, work out your salvation, not work for your salvation. Ang ibig ko sabihin noon, bring your faith into completion. May mga nakapahamak. Bakit? Hindi nag-ingat. Alam niyo mga kapatid, no? When you speak or when we talk about rest, no? Ito huy, para maintindihan natin mabuti yung ating pinag-uusapan dito kung paano mapahalaga sa salita ng Diyos. No? Pag binanggito yung rest, meron ng 6 hanggang 7 na kaulugan yan sa Bible. Una, pag sinabi mong rest, it refers to sabbatical rest. No? Yung isang araw para ibibigay natin sa Panginoon, para ipagsamba, no? It's sabbatical rest. It also talk, rest also means peace from God. No? O, it also means assurance, no, of his victory. It's rest, no, assurance of entering in the new Jerusalem, new holy city, no. It talks about freedom. Rest also means freedom from the law. Mag-aral kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, lahat ng mga nakapapagalat ng bibigat ng lubha at kay aking pagkapahingahin. Mag-aral kayo sa akin, pasan ninyo aking pamatok. It's freedom from the law. It's freedom from mga bagay na gumagawa at nagpapahirap sa buhay mo when you have your true and close relationship with God, you will experience rest. But the kind of rest we are talking here is not only, another meaning of rest, promised land, is not only the promised land, not only the rest of having assured of His guidance, not only the rest of having, not only having the sabbatical rest or yung tinatawag nga nating sabbatical rest, no? It's more than all this rest because entering in the presence of God is rest. That's why the Bible warned us that so that we will not be drifted away nung una, dun sa una mga chapter, so that we will not be drifted away from His teaching. This time, so that we will not be drifted away from Himself. Pastor, imposible naman mangyari yan. Lagi naman ako nasa church. Yun nga eh. Itong problema natin ngayon, lalo yung mga anak ninyo at mga anak ko. Yung bang mga taong nasanay, alam ang kultura, alam yung ginagawa, alam yung lahat ng aktibidades sa church. But they fail to reach that kind of faith, that saving grace to Jesus. You know the reason why some of Israelites did not enter the promised land? did not enter this kind of rest? I mean, because of unbelief. Nagsimula yan sa di pakikinig. Nagsimula yan sa because of complacency, familiarity. Akala nila nasa Diyos pa sila. Sa sobrang exposure sa mundo, sa sobrang exposure sa internet, sa social media, dumating yung time, hindi na ako naniniwala sa Bible. Hindi na ako naniniwala kay Jesus. Ang alam lang kasi natin, yung tatakwil yung, hindi na ako naniniwala kay Jesus. Alam lang natin ganun eh. Hindi na ako naniniwala sa dugo ni Jesus. Alam lang natin ganun eh. But you do not know, but we don't know that the enemy is killing you softly. Na hindi mo masabi na hindi ka na naniniwala kay Jesus at sa dugo ni Jesus at sa paraan na sinasabi ng Diyos, ipinapakita at pinapahayag yon ng iyong buhay, ng iyong gawa. Dahil sa sobrang kabalahan at sa sobrang paniniwala at kung ano-ano mga natanggap mo ng mga turo at aral at mga bagay-bagay sa mundo. It's just like declaring that you are already dead in the Lord. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ako'y patay na kay Kristo. Yes, this is one time decision that you will declare that you are already dead in the Lord. But it's a daily management. Ako ba'y talaga'y patay na? Araw-araw, iniingatan mo because we are still in our way to the promised land. Baka may mga hindi makarating. Walang problema sa ginawa ng Panginoon, mga minamahal. No? Kumbaga sa isang misakit, no? Kailangan ng gamot. Nadiskubre ang gamot, ibinigay ang gamot, ginawa lahat ni Jesus para maligtas tayo. Lahat ng dapat nating gawin, ginawa ni Jesus. But I'm telling you this, hindi tatalabang gamot pag hindi mo ininom. At di mo inobserba kung ano sinabi ng doktor. Pag sinabi ng doktor na 7 beses o 14 na araw, iinumin mo itong antibiotic, gagaling ka. Walang problema sa antibiotic. Ang problema, you did not manage taking the medicine. Along the way, naaliw ka. Nawala ka. Nakalimutan mo. Bakit? Because you did not pay careful attention. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo doon sa mga nagsasabi, malakas siya. Baka kayo bumagsak. Listen. Mga kapatid, the first thing we have to do with the Word of God is continuous hearing. Continuous listening. No? Hear the Word of God. Second, heed. It's not just hearing the Word of God. Ang amin na nga ganyan, exposed na nga salita ng Diyos eh. Lagi ko narinig yan kay tatay, lagi ko narinig yan kay nanay, lagi ko narinig kay pastor, lagi ko narinig sa aking life group leader. But the question is, did you pay careful attention? Or you're just hearing? We should hear, we should listen. We should hear with understanding. Minsan si Billy Graham, kinausap ng Panginoon. Nabubuhay, sabi niya, panlalaan mo si Marilyn Monroe. Miss Marilyn Monroe, isang sikat at kilalang artista noong panahon na yon, na paginipan ko po kayo na kayo kukunin ng Panginoon. It's a message, it's a word from God. I don't need your Jesus, Dr. Graham. Isang araw, nakita siya patay doon sa apartment niya. Kasusa, the AC/DC band, no? Sabi ng isa sa mga membro, sabi ng isa sa mga nanay ng membro, Nung sila'y magpaalam, Mother, kami po ay may lakad. Meron kaming trip. Aalis kami. Diyan muna kayo. Sabi nanay, anak, ilan ba kayo? Eh, lima ho. Anak, baka pwede namang isama niyo si Jesus para ingatan kayo at sa sasakyan. Sorry, mami, lima lang yung kayang i-accommodate ng car eh. No place for Jesus. Kung gusto ni Jesus, doon sa compartment. Ano nangyari? Nadisgrasya yung kotse. Nadurog yung kotse. Durog, patay silang lahat. Surprisingly, doon sa compartment, nandun yung itlog na inilagay nila. Buo. Kahit isa, walang durog. Iningatan ng Panginoon yung itlog. Kasi doon nila pinapunta si Jesus eh. Sa compartment. Credo Tanteves, sabi niya, kung ako magkakaroon ng kalahating milyong boto, walang pwede magpalaya sa akin sa pwesto. Ako na ang presidente. An Italian politician. He got his 500,000 votes. Kahit ang Diyos, hindi ko kaya patalsikin dito. A day before he was proclaimed, he died. The Holy Spirit says, if you hear His voice, listen. Not only hear, you heed. Pay careful attention. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi at nagpapaalala ng mga bagay na dapat nating ayusin sa ating mga buhay, mga bagay na dapat nating gawin, mga bagay na dapat nating pahalagahan at unahin sa ating mga buhay. It accomplishes things. So is my word that goes out from my mouth, it will not return to the it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. May dahilan kung bakit pinababasa niya sa iyo yan, kung bakit pinaparinig niya sa iyo ito. Merong dapat mangyari. Merong pagliligtas at pag-iingat na ginagawa o gagawin ng Panginoon sa iyo. Kapag hindi ka nakinig, no, tinanggal mo yung bakod mo. Tinanggal mo yung protection mo. That's why, in 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Kung ito ay makapangyarihan, kung ito ay buhay, at dapat pakinggan at unawain at pag-aralan, do not harden your heart. Do not harden your heart. Pag hindi ka nakinig, alam mo kung ano kasunod? If you will not listen, it will bring you to a hardened heart. Itong salitang hardened heart, ilang beses ko itong narinig at nabasa, ginamit ito nung panahon ni Pero. Pero hardened his heart. Nagsasalita si Moses, nagsasalita si Aaron, pero hardened his heart. No, ibig sabihin nun, hindi siya nakinig. At hindi lang siya nakinig, hindi siya naniwala. Mas matindi at mas grabe ang kanyang paniniwala doon sa mga tao niya, sa kapangyarihan ng mga tao niya, sa kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosa nila. Grabe ito mga Egyptian na ito. No? Lahat sinamba eh. Sinamba ang kuto, sinamba ang lahat. No? Pati sa takot nila sa pigsa, sinamba ang pigsa. No? Meron sa Diyos nila sa pigsa, kaya sabi ng Panginoon, sige, bigyan natin ng bonggang-bonggang pigsa. No? Mula ulo hanggang paa. Mga kapatid, if you will not listen, it will bring you to a hardened heart. And that hardened heart will turn into a sinful heart until it become the unbelieving heart. Tignan natin, suriin natin, balikan natin. Kamusta na ang ating mga paglago sa salita ng Diyos? Kamusta na ang mga pananampalataya ng ating mga anak, ng ating mga mahal sa buhay, ng mga taong kasakasama natin noon? Nasaan na sila ngayon? Hindi sila pwedeng mawala rito nang hindi na bago ang puso nila. Meron silang napakinggang iba. Meron silang narinig na iba. Nawala yung focus sa Panginoon. Nawala yung pagkapahalaga salita ng Diyos. At ito yung nangyayari kahit itong sa mga anak ng pastor. No? May kakilala nga ako, grabe, sabi ko, hahangaan ako sa pastor na ito. Ito sa inahangaan kong writer ng Panginoon. Dinidebate siya ng sarili niyang anak. At mas marami ang like ng kanyang anak kaysa kanya. What happened? Mga lumaki simbahan, mga matagal nang kasama at naghilig ko simbahan, biglang nawala. Bakit? May napakinggang iba. May sinunod na iba. Tumigas ang puso. Naging makasalanan ng puso. Until they had that unbelieving heart. Do not harden your heart. That's what had happened with the Israelites. Alam niyo ba kung ano kasalanan ng mga tao na yon? Bakit di nakarating sa lupang pangako? Bakit di nakarating? Why God did not allow them to enter His rest? Well, because of unlistening, or because of a hardened heart, unbelieving heart, a sinful heart, they committed adultery. They committed idolatry. At yung hindi mo iisipin, negativity. They always grumble with Moses, no? Reklamo na reklamo. Bakit pa ganito? Bakit pa ganun? Buti pa sa Egypt, meron tayong pipino. May salad tayo. Wala bang libingan sa Egypt para dito tayo mamatay? O Moses, walang tubig. Maraming mga Kristiyano, ganyan din eh. Akala ko ba, pinili tayo ng Panginoon? Akala ba, nangako ang Panginoon ng masaganang buhay? Bakit ganito? Bakit ganito nangyari? Bakit wala tayo noon? Buti pa sila. I'm telling you this, mga kapatid. Isa yun sa dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Full of grumble, full of complaints. Nanay, tatay, tingnan mo yung sapatos ko. Pag ako lumalakad, damandam ako yung bato. Anak, sana maisip mo naman na salamat na lang nilagyan ng Diyos ang paa yung sapatos mo. Ano gusto mo? May pabrika ng sapatos, walang paa. Hindi ako makatulog. Ang lamig-lamig dito. Akala ko pagkapalain tayo ng Panginoon, ba't ngayon banig pa rin to? Gusto mo ng factory ng kama? Pero di makatulog ang mga tao? Buti ka nakakatulog. Bakit nakakalimutan natin? Ba't di natin makita yung kagandahan at kabutihan ng Panginoon sa kabila ng mga pangyayari? We are brothers and sisters in Christ. We are now entering in the great tribulation. Isang araw magmula ngayon, mawawala tayo dito. Sige, magpakasaya ka. Lumayo ka sa Panginoon. At sumama ka sa kanila. Sa habang panahon pagdurusa, God will not let you enter His rest. We need perseverance. Pagkasi yung perseverance, hindi pwedeng walang paghihirap yun. Hindi pwedeng walang sakripisyo yun. Napakabuti nga ng Panginoon. Ito lang naranasan natin eh. Alam niyo ba mga kapatid, noong panahon na isinulat ang Book of Hebrews, si Emperor Nero, pag mag-a-party, ang ginagawang ilaw, mga Kristiyano, itatali sa poste, sa kasisilaban. You are the light of the world. Wow. Huh? Ang mga misyonero, ang mga lingkod ng Diyos, ang dala, hindi napsak, pag magmimisyon, ang dala, alam nyo kung ano? Coffin. Ataol. Paglilibingan sa kanila. Kasi hindi na sila alasang babalik. Hindi ko makapunta sa church, wala akong medyas. Ha? Hindi ko punta sa church, wala akong masahe. Ha? Medyo laki-laki mo pa yung dahilan mo para maganda yung pagkakasipa sa'yo. No? Para may magandang dahilan para hindi ka papasukin. No? We have to manage daily our commitment to God. Bring our faith into completion. Amen? Are you getting me, mga kapatid? Having the Lord is not just a privilege, it's a responsibility. And the secret is continuous hearing and heeding the Word of God. The last but not the least, hold fast. Hold fast. As sabi to sa Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes of Him whom we must give account. Ang lahat ay hayag sa harapan ng Diyos. Nakikita ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat. Naramdaman niya, naintindihan niya. Kaya nga sabi niya, sa mundong ito, may kapighatian kayo. You have troubles in this world, but take courage. I have overcome the world. Hindi lang ikaw nakakaranas ng tukso. Hindi lang ikaw nakakaranas ng pagsubok. Hindi lang ikaw nakakaranas ng hirap na ito. O ano man yung sinasabi mo at naramdaman mo. Hold fast. Tapat ang nangako. Tandaan nyo ito mga kapatid, may hangganan ng lahat. May katapusan ng lahat. May nagtanong sa akin, Pastor, eh bakit kasi naman si Lord? Bakit naman kasi? Pwede namang hindi niya na ilagay sa gitna ng paraiso yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Eh di kung wala yung tree of knowledge of good and evil, hindi saan nagkasala ang tao. Ano sabi niya? O di sana, nasa langit tayo lahat. Kailangan, hindi mo naiintindihan eh. Doon sa gitna ng paraiso, nilagay din ng Diyos yung puno ng buhay, the tree of life. Ang ipinagbawal lang, yung isa. Hindi naman sinabi ng Panginoon, lahat ito bawal! Isa lang pwede kainin. Hindi naman ganun, di ko ba? Hindi naman sinabi ng Panginoon, hatiin natin yung paraiso. Lahat na nasa kaliwa, bawal kainin. Lahat na nasa kanan, pwede kainin. Hindi naman ganun. Ano sabi ng Panginoon? Tanging ito! Eh kung inuna ng tao yung tree of life, eh di sana, wala ng power yun eh. Kaya nga, ginawaradyahan ng cherubim yung bukana ng paraiso, baka makabalik eh. Ano sabi? Baka makakain ng bunga ng buhay, mawala ng bisa. And I'm telling this, as I was saying a while ago, lahat ng bagay may hangganan. Kasi, tatanggalin din ng Diyos yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi habang panunado nyo. In the same way, mga kapatid, ang hirap, ang problema, ano may pinagdadaanan mo? Sabi ng Panginoon, papahirin niya lahat. May katapusan nyo. Take courage. Continue to listen. Continue to hear, to heed, and hold fast on the Word of God. Until we reach His rest. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. The word of God doesn't change, no? Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the Word of God endures forever. It heals and empowers. Kaya sabi ng Panginoon, blessed is the one who delight in His word. Blessed is the one who delight in His law. Ang iyo bang kagalakan, ang iyo bang kasiyahan, ang iyo bang buhay ay nasa salita ng Diyos, nasa kautusan ng Panginoon. Hindi sa Facebook, hindi sa music, hindi sa nature. Blessed are those whose delight is in the law of God. This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written on it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success. Mga kapatid, neglect the Word of God. Expect chaos and destruction. Love the Word of God. Expect blessing and prosperity. In closing, I heard it from Pastor Al. I won't forget it. Noong ako'y pumasok sa church natin, nasa silong pa ho kami noon, alam ng mga nauna mananampalataya dito, no? Sa isa sa matinding struggle ko ay ang family ko. Sinumpa ako eh. Magmula ngayon, wala na kami anak. Si Kalidya na nanay mo, kaado na tatay mo, huwag ka nang pumunta rito. Kasi pinili mo salita ng Diyos eh. Lahat ng kapatid ko, kaaway ko. Wala akong kampi. You know, mga kapatid, I'm sharing this to you because I found it true. Acts 16:31. Believe in the Lord and you shall be saved. You and your household. The rest is history. May mga ilang kapatid ko narito pa. At yung mga kapatid ko iba, nasa pananampalataya, nasa paglilingkod. At yung pinakapanapanalayan ko sa Panginoon, Lord, isang buwan yun, nakaluhod ako sa Panginoon. Araw-araw. Panginoon, hindi ako magiging masaya pag ang mga magulang ko hindi nakapasok in your rest. Bago sila kinuha ng Panginoon, nakilala nila ang Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Believe in the Lord, and you shall be saved, you and your household. Minsan, merong isang tao, sabi niya, ayoko na! Tinatakwil ko na ang salita ng Diyos, tinatakwil ko ng Panginoon. Napakatagal ko ng panahon, naglilingkod sa Panginoon, napakatagal ko ng nananalangin, napakatagal ko ng nagtsatsaga, hanggang ngayon yung asawa ko, hindi niya magalaw, hindi niya makausap, hindi makakilala sa Panginoon. Tapos ganito nangyari. Namatay yung asawa ko. San siya naroon? Nasaan lahat ng paghihirap, pagkatsaga at pananampalataya? Tinatakwil ko ang Panginoon. Tinatakwil ko ang salita ng Diyos. Nagkasamalibig yung asawa niya. 2 weeks after the internment, may dumating na tao. At sabi, Ma'am, ito ho ba yung address ng asawa niyo? Ito ho yung calling card niya, iniwan niya sa akin. Bakit? Ano ka? At sino ka? Minsan ho, sa isang lugar na walang sasakyan dahil alanganin ng oras at gabi. Dahil gabi na, naglakas loob ho akong kumaway sa isang paraang sasakyan at sasakyan ng asawa niya. At ako hinintuan niya. At kahit napakayaman, napakataas at napaka-edukado ng asawa niyo, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, isi-share ko ang mabuting balita sa kanya. At alam po ba ninyo, akala ko nagkalit ang asawa niyo at papababain ako. Huminto siya sa pagka-drive at sabi niya, ituloy mo yan at makikinig ako. At purihin ang Panginoon sapagkat yung asawa niyo tumanggap sa Panginoon. At nung araw na yun, nabalitaan ko, matapos ang kihatid, na-aksidente pala siya at namatay. The Word of God is active and alive. The one who spoke is faithful. Faithful to His Word. Faithful to Himself. Mga kapatid, pwede bang sa oras ito, why don't we personally thank the Lord for His word and express our importance? How we value, how we love His word, how we love God. As I have said earlier, so many oppression, destruction, persecution, binantayan nyo ng banal na Espiritu upang marating katako. At makaabot tayo sa kapahingahan inihanda ng Panginoon sa atin. Shall we all stand?
Our loving Father God in heaven, we thank you and we praise you for your goodness to us. Thank you for the way you cared for us. Thank you for the way you express your love among us. Thank you for that good news. Thank you for dying in our place. We are all sinners. We are all condemned. We are all doomed to hell. But thank you, Lord, for that wonderful love that you sent your Son to die for us. Oh Lord, it's not just a good news, it's a beautiful news. May nagbayad ng utang na walang kabayaran at di kayang bayaran ng sinuman. Oh, how we value your word. How we value your good news, your gospel. How we value you, Lord. Salamat po, Panginoon. Habang lahat tayo nakikita, habang lahat nakapikit, maaaring may mga bisita tayo dito, may mga ilang tayong kapatid. Maybe you are worshiping God with us on site or online. God loves you so much that He left the splendors of heaven just to seek and save you, just to seek and save us lost. And if you want to respond to His love, why don't you follow me in this prayer? It's a prayer of faith. It's a prayer of acceptance. You are accepting, you are admitting your need that you need the Lord. You need His word. And if that is the prayer of your heart, why don't you follow me in this prayer? I'm going to pray this prayer of acceptance, praise by praise, word by word. Just follow me. But please, do it with all sincerity. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa pagkamatay sa krus, pagkapakasakit, at pagkitigis ng iyong dugo, at pagkabuhay na maguli, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, at sa iyong pangakong muling babalik para sa akin. Thank you, Father God, for your love. Thank you for dying in our place. Thank you for your wonderful grace. From now on, Lord, I surrender my life. From now on, Lord, take control of my life. Rule over my life. You are now my Savior. You are now my Lord. You are now my God. And to you, I ascribe the highest praise, the highest thanks. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you, Lord. Why don't you talk to the Lord? Why don't you commune with the Lord? Kapatid, maaaring mabigat at magtindi yung pinagdaanan mo. But I'm telling you this, you can learn something in the past, but do not live in the past. Use the power of the Word. Let the Word of God shape your life. And be constantly hungry with the Word of God. There's still more. You are created for more. And we cannot have it without His word. Shall we express our thanksgiving, our worship, our importance to His word by singing this song? Let's sing this coming from our hearts.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.
Sing it to the Lord, coming from our hearts.
This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word
Sing it again, coming from our hearts. The Lord is listening.
This is the air I breathe.
Natutuwa pong marinig ang Panginoon mula sa iyo.
This is the air I breathe. Your holy presence living. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I for you.
Father God, in the name of our Lord Jesus Christ, I continually pray for our church, our dear central church, O Lord. Alam niyo po kung paano kami nagsimula at anumang accomplishment ng church sa ito, Panginoon, ay dahil lamang sa iyong biyaya, dahil lamang sa iyong awa, dahil sa iyong habag. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga taong ito. Sa buhay na ay mga leaders, na ay mga kapatid. The grace that saved us is the same grace that sustained us, O God. Until we reach that rest you prepared for us. O God, we continue to remember our dear senior pastor Al, together with the wife, Pastora Citas, and the family, that you will be with them always, O God. Protect them, O God. Cover them with thy precious blood, O Lord. And continue to bless the works of their hands, O God, in Jesus' name. Ang ayong mga kapatid narito, Panginoon, ano man yung pinagdadaanan, ano man yung struggle na meron sila, sa pangalan ng Panginoon Jesus, kung meron man nakaramdam, kung meron man nakaunawa, at kung meron man nakaintindi ng lahat ng ito, ay walang iba kundi kayo, sapat kayo misang naging tao. Naintindihan nyo at naunawaan ang maging Diyos at ang maging tao. O God, in Jesus' name, reach our brethren. Reach your people, O God. Hawakan niyo po. Ingatan niyo po, Panginoon. Lalo po yung dumadaan sa medyo malalim na bahagi, Panginoon, ng buhay. By the power of your grace, by the power of your word, we can reach our destiny. For greater is He that is in us than He who is in the world. And He is able. He is able to bring us to you, to present us blameless, spotless, no wrinkles. He is able to present us as a radiant church for the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit. To you, we ascribe the highest praise, the highest honor, the highest worship. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Once again, another round of applause for the Lord.